Jean-Roger Billon.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo okouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre veya sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Oui, penza, omili bale, mouti koleka, bozali pasi mingi, oya komoso kifu.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo
et c'est bon pour Luka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango, yami bali, esengeli te moto nyonso, azwa lisali. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tukulibwa na mitano, elingi koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabe kulik. Elingi koloba ete, bozali na boko bandi kubayi, basusu, bazali kubatiola, pe, kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bostani kukila mono, tope kisi poya bana.
Mukambi ya PNMLS, atalisi mpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Toko banda na kupesa mateya na baye na kupanza sango
ina kuna basusu yangu ili kuluba ete
to inyeli uyokomboka yezali wana yoko lolingi na kusala
poya kuyeba ukati ya baimbo banani wazali na makuki makotongola ziko komprende tompe batubana bako zanga kate tuwebi kuluka makambi baye tubingi malopoto berz edukateur
baye toko pesa mateya poya kukembi ukati sebo yeli kwa bango atina ete ungambo ya bango
balo bela
kuna baye ajomi zina zile ya bango
alora to.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo etali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capent les pénins na 60%. C'est un mukama, une bomba. Tant que ça m'a quitté, une bombe au pénza. Il faut aller tout le bâti. Tombe, ok. Ça m'a quitté. Vous allez se coucouba. Tombe la montagne pour m'abattre au bail. Vous allez poser à l'issue. Y'a qui se dit, oh y'a, colombo nous bonjour tout le
monde. Ce traitement.
Kasi, dokotolo, atali simpe li kolona mi kakatano. Na oyo mitali banzela, pona kokoma, na bankisi. Na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
voir. Tout le monde qui pose à la bolingo. Kino bitende biyango kabie mizonga tima pe bazwi biyango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kukoma kuna izali wana likambolie izali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambuli tali veya sida izali transversal bato nyonso esengeli kokota yango pona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala zali kokoba tokutani mokolo malobi.